I appreciate being gathered with you.
Na sepeli ko sana bino na lesanga o ya bonganga nzambe na mabele babengi sami. To pambola mi na kokamba mana mokambi Thomas Monson. Lokola mokambi ya Ecclesia yende azali na mokumba ya bafungola iye iko kangaka mabota mpe makuli manso mabonganga nzambe masengeli pona kozwa bomoi ya seko likabo ya monene koleka makabo manso oyo nzambe ya koki kopesa. Tata moko azali kolanda na mpokwa ya lelo oyo auti na bolembu pamba te alingi kozwa bondimi ya likabolina na motema na ye mobimba. Ye mpe mwasi na ye balingaka bana na bango ya mike mibale lokola azali mwasi na mobali lokola baboti nyonso akoki komona na mosika esengo ya lola tango atangaka maloba maye. Pe bomoi se moko oyo ya awa oyo tozali na yango awa ekozala na kati na biso tango tokozala kuna bobele ekokoma monene na nkembo oyo nkembo toyebi yango awa te. Tata wana azali kolanda elongo na biso na mpokwa ya lelo ayebi nzela na esika wana ya nkembo ezali petete. Ayebi yango esengaki bondimi ya Yesu Kristo boyamboli ya mozindo mpe mbongwana na motema na ye na episkopo ya bolingo asalisaki ye koyoka bolingo mpe bolimbisi ya nkolo. Bongomona ya kokamwa ekobaki ekendaki ye na tempelo mpona komika balolenge na nkolo ndenge kolo atondisaki na nguya na tempelo ya liboso na Curtin na Ohio. Nkolo alobaki yango wana mpona na ntina oyo napesaki bino motindo ete bokende na Ohio mpe kuna na kopesa epai na bino mobeko mwangai mpe kuna bokokonzama na nguya uta na likolo mpe uta na esika wana mpo nazali na mosala monene moye motiami mopembeni mpo na Isalaele ekobikisama mpe na kokamba bango epai wapi nyonso nalingi mpe nguya moko te ekopekisa loboko na ngai mpo na moninga na ngai oyo azongi kala mingi te mpe mpo na banganga nzambe banso mosala monene na liboso ya kobikisaka eteni ya Isalaele oyo tozwi to tokozwa boyanoli ezali nde libota na biso. Moninga na ngai na mwasi na ye azebi ete esengeli bakangisama na bonganga nzambe ya Melkizedek na temple esantu ya nzambe asengaki ete nasala bokangisi wana ye na mwasi na ye balingaki ete esala manoki-noki na mosala mingi ya likita linene koya likita oyo na atikaki ete episkopo na bango kosala elongo na kalaka na ngai mpona komona mokolo nini oyo tokoki kosala yango. Kanisa esengo na ngai ta wana abengaki ngai mpona koyebisa ngai ete ekosalama le 3 avril wana ezalaki mokolo na mobu 1836 tango Eliya profeta oyo anetolamaki atindamaki na tempelo ya Kirtland kopesa bokangisi na Joseph Smith pe Oliver Cowdery bafungola wana ezali kati na Ecclesia lelo mpe ekokoba kino suka na ntango. Ezali ndingisa se moko wana oyo epesamaki na nkolo epai ya Petelo lokola alakaki mpe na kopesa yo bafungola ya bokonzi ya lola mpe eloko nini okokanga na mokili ekokangama na likolo mpe eloko nini okofungola na mokili ekofungwama na likolo. Bozongi ya Eliya epambolaki banganga nzambe banso mpaka Haobili alimbolaki yango polele na likita linene ete bolanda malamu nazali na bonganga nzambe Bino bandeko babali awa bozali na bonganga nzambe. Tozwi bonganga nzambe ya Melchizedek. Boye bozalaki na Elia mpe na baprofeta basusu mpe na Petelo, Yakobo na Yona. Kasi wana ezali biso na likoki ya kobatisa ya kotia maboko mpona likabo ya Molimo Mosantu mpe kokulisa basusu mpe kosala makambo mayemanso. Soki nguya ya bokangi ezali te, tokoki kosala eloko moko te, po tina ekozala te na manso oyo tokoki kosala. Akobaki ete, makuli manene mapamboli maye ya ntina mpona bonetoli na bokonzi ya nzambe, makoki kozwa mabobele na yoko bisika. Moto te azali na likoki ya kosala longola se soki azwi likoki ya kosala yango uta na moto oyo azali na bafungola. Moto te na mokili azali na makoki ya kokende mpona kosala moko ya makuli maye ya sango malamu longola se mokambi ya eklesia oyo azali na bafungola andimi yango. Apesi biso likoki. Ati nguya ya bokangi na bonganga nzambe na biso mpo azali na bafungola wana. Bondimi moko wana eyaki uta mokambi pake lokola akomaki na ntina ya nguya ya bokangi. Koyebaka ete maloba maye mazali solo ezali libondisi epai na ngai mpe libota na kokanga na mokolo ya le 3 avril. Natangi, Petelo asengela ki kosimba bafungola. Petelo asimba ki nguya ya kukanga to kofungola na mabele mpe e kozala bongo na lola. Bafungola iye ezali ya mokambi ya eklesia, ya profeta, momoni mpe mobimisi. Nguya ya bule wana ezali na eklesia lelo. Eloko moko te eleki na miso ya bayebaye bintina ya likoki liye. Eloko moko te e batelami koleka. Ezali kaka bato mokende bazali na nguya oyo ya bokangi na mabele eloko nyonso. Tempelo nyonso ezali na bandeko bapesami nguya ya bokangi. Moto te akoki kozwa yango longola se uta na profeta momoni pe mobimisi pe mokambi ya eklesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka. Na boye ya Elia nguya yango epesamaki bobele na banganga nzambe te kasi lisusu mitema misengelaki kobaluka. Molimo nguya mpe libyangi ya Elia ezali ete bozali na nguya ya kosimba bafungola ya bobimisi makuli maloba ma molimo banguya mpe ba dotation ya litondi ya bonganga nzambe ya Melchizedek pe ya bokonzi ya nzambe pe kozwa pe kokokisa milulu nyonso ya bonganga nzambe kutu kino na bobaluki ya mitema ya batata epa ya bana pe mitema ya bana epa ya batata nkutu baye bazali na lola. Obaluki ya motema esili koya epai ya moninga na ngai mpe libota na ye. Ekoki koyela yo na likita liye. Ekoki okoki komona na mayele na bino lokola na monaka elongi ya tata na yo to ya mama na yo. Ekoki kozala ndeko mwasi to mobali. Ekoki kozala mwana na yo ya mwasi to mwana ya mobali. Bakoyo kozala na mokili ya molimo to na mboka mosika kasi esengo eyaki na koyeba ete mikangano na bango mizali solo pamba te ozali to okoki kokangisama na bango na makuli mabonganga nzambe maye nzambe ye moko akokumisa. Banganga nzambe ya Melchizedek baye bazali batata na mabota maye makangisama bateyami nini basengeli kosala. Ezali na eloko te ya motuya koleka mapamboli ya bokangisi oyo ekoki koya na mabota na bino. Ezali na eloko ya lokumu te koleka kokumisa libala mpe mayokani ma libota maye osali to kosala na tempelo ya nzambe. Nzela ya kosala yango ezali polele. Molimo Mosantu ya elako ya elaka o nzela ya botosi mpe libonza na biso asengeli kokangisa mayokani na biso ya tempelo mpo ete makokisama na mokili koya sima. Mokambi Howard Billy alimbolaki ntina ya kokangisama na Molimo Mosantu ya elaka na kotangaka mpaka Melvin Ballard alobi boye. tokoki kokosa bato kasi molimo mosantu te. Pe matamboli na biso makozala ya se kote longola se soki makangisa mina molimo mosantu ya elaka. Molimo mosantu ndi atangaka makanisi mpe mitema ya bato mpe andimaka matamboli matiami likolo ya mito na bango. Nsima nde etosami mpe etondisami na bokasi bonso. Tango mwasi na ngai, tangai to kangisa mangi na temple ya Logan, na sosola yite ntango wana ntina mobimba ya elako wana. Nazali na ino seko luka kusosola ntina na yango nyonso wana. Kasi mwasi na ngana ngai, tozwa ki mokano ete, mobimbo na biso kukokisa 50 ans ya libala ete, to bengisa molimo mosantu na mitema na biso, mpe na mabota na biso, tango inso. Ezale nga elenge tata oyo akangisa mi na temple mpe motema na ngai nyonso pa ya mwasi na ngai mpe na libota na ngai na kutana na mokambi Joseph Fielding Smith pona mbala liboso na ndako ya makita ya mokambi ya yambo wapi babengisa ki ngai litato limoko ya solo ya ki na ngai lokola mokambi Howard Billy atuna ki ngai na kolakisa ka mokambi Smith ozali kondima ete moto oyo akoki kozala profete ya Nzambe. Mokambi Smith autaki se kokota mpe alobaki na ini eloko te. Nazali na botondi ya seko ete na yanolaki na motema moko ete. Po yaki na motema na ngai, na yebi ya zali, pe na yebaki yango solo malamu mpenza lokola na yebi ete moi mongengi ete azalaki na nguya ya bonkangisi ya bonganga Nzambe po na mabele mobimba. Eloko wana epesaki maloba na ngai nguya monene mpo na ngai pe mwasi na ngai tango na liyanga ni moko ya likita ya le 6 avril na 1972 mokambi Joseph Fielding Smith apesaki toli ete ezali bolingi ya nkolo mpo na kolendisa mpe kobatela bomoko ya libota. Tobondeli batata kokamata esika na bango ya bakambi ya libota. Tosengi bamama kosunga mpe kosalisa mibali na bango mpe kozala pole po na bana na bango. Tika na pe na kanisa bino makambo minei okoki kosala po na kotombola bonganga Nzambe po ete bakoka lisusu komona elongo na tata na biso ya liboso. Zwa mpe batela litatoli ya solo ete bafungola ya bonganga Nzambe ezali na biso mpe esimbami na mokonzi na mokambi ya eklesia. Sambela po na yango mokolo nyonso eyano ekoya na bokoli ya mokano ya kokamba libota na yo, na mayoki mayo ya elikia mpe na esengo monene ya mosala, okozala na esengo, lipamboli monene mpo na mwasi na yo mpe libota na yo. Ya mibale, ya mokano ezali kolinga mwasi na yo, eko senga bondimi mpe mikitisi mpo na kotia ye liboso na bomoi na yo. Ozali na mokumba ya kokokilisa pe koleisa libota elongo na ye mpe kosalisaka basusu. Wana ekoki na ntango mosusu kosilisa bokasi mpe makasi manso ozali na yango. Mibu mpe bokono ekoki kokolisa bamposa to bisenga ya mwasi na yo. Soki oponi na ntango wana ya kotia ye to esengo na ye likolo na oyo ya yo moko na laki yo ete bolingo na yo mpo na yo ekobakisama. Ya misato, senga libota mobimba kolingana. Mokambi Ezra Taft Benson atea kiete. Na bomo moko ya seko lobiko ezalili kambo ya libota. Likolo ya nyonso bana basengeli koyeba mpe koyoka ete balingami mpe basepelisami. Basengeli koyeba ete solo mbala na mbala na ntembete oyo ezali mokumba baboti basengeli kokokisa mpe mbala mingi bamama basalaka yango malamu. Nzela mosusu ya koyeba ete olingami ezali bolingo uta na bana mosusu ya libota. Lisungi na kati ya bandeko mpo na moko na moko eko uta na mateya ya baboti mpe lisalisi ya Nzambe. Boyebi ete ezali solo uta na mabota oyo bomino moko uta. Pe ndima mitango botangaka masolo ya libota ya bosembo ya Lehi pe mwasi na ye Saria bakutanaki na yango na buku ya Mormon. Elonga bazwa epesa malakisi mpo na biso. Bateyaki sango malamu ya Yesu Kristo malamu ete bana pe kutu bakoko ya bana nsima bazwaki mitema milemisa mi epai ya Nzambe mpo na moko na moko. Ndakisa. Nefi pe basusu bakomaki mpe bakendaki epai ya bandeko na bango oyo bazalaki banguna na bango. Molimo na molimo elembisaki mitema ya bakoko mpe batiaki bango na esika ya boyini te. Yoko nzela mpona kozwa elonga ya tata Lehi ezali na kokambaka losambo ya libota milulumi ya libota ya lokola makita ya libota ya mpokwa. Pesa bana libaku ya kosambela tango bakoki kosambela mpona basusu na ntina ya mapamboli. Sosola na lombangu mpenza ebandeli ya boweli mpe kumisa lisalisi mingi ya moko mpona moko. Tango bazali kosambela mpona moko na moko mpe kosalisana, mitema mikolembisama mpe kobaluka ya moko na moko ekosalama. Libaku ya minei ya kokamba libota na lolenge ya nkolo eyaka tango bosemboli esengeli. Tokoki kozwa lisengeli na biso na kosembola lolenge nkolo mpe kokamba bango na nzela ya bomo ya seko. Okomi kundula maloba kasi ekoki kozala omoni naino te nguya ya yango mpona nganga-nzambe ya Melkisedek kolengela libota na ye mpona kozala na lolenge ya kozala ya bokonzi ya likolo. Nguya soki te bopusi moko te ekoki soki mpe kosengeli kosalema onzela ya bonganga-nzambe longola te soki ezali onzela ya bondimami motema molai ya bokonde bosekeli mpe onzela ya bolingo ezanga bozosi. Onzela ya boboto mpe boyebi bwa peto iye kokolisa molimo mpenza ya kozangaka bobikisi mpe kozanga mayele mabe. Pamela makasi ontango esengeli na ntango opusani na molimo mosantu mpe simalakisa ebele ebele ya bolingo epai na bango mpo bayeba etolingi bango ete ekokoka koyeba ete botongono bwa yo ezali makasi koleka basinga ya liwa mpe sima elako ya motuya monene mpona biso lokola batata na Sion eyaki. Molimo mosantu akozala moninga na yo ya kotambola na ye ntango minso mpe lingenda ya yo ekozala lingenda lilongobani te na bosembo nyonso mpe mpifo na yo ekozala mpifo yoko ya libela mpe ata ozangi makoki mpe kosalela yango na makasi ekopusana likolo na libela na libela. Eye wana ezali okolonga nzela ya bondimi na yo nkolo akozongisa bafungola ya bonganga-nzambe eye ezali nkino na biso elongo na bolingo na mwasi na yo lisalisi ya nkolo na kobalusaka mitema na bana epai ya baboti na bolingo mpe bolingo kokombaka mpona kosembola mpe kolendisa na lolenge ya molimo. Nayebi ete Yesu azali Kristo mpe mobikisi na biso. Natatoli ete mokambi Thomas Monson oyo toyokaki azali mpe kosalela bafungola nyonso ya bonganga-nzambe na mabele lelo. Nalingi mpe nasungaka ye, nalingi mpe nasambelaka mpo na bino. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo, amen.